Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obrambni ministri danes o dodatnih dobavah orožja Ukrajini.
Janša na odboru: nasprotovanje resoluciji o Rusiji je slabo prikrita pozicija opravičevanja početja ruskega režima.
Bo Švedska na jutrišnjih pogajanjih prepričala Turčijo, da ji odobri vstop v NATO?
Vrhniški Kemis dobil gradbeno dovoljenje, občani zgroženi.
Papež: ženske z ustvarjalnim pogledom in nežnim srcem gradijo bolj človeško družbo.
Vreme: jutri dopoldne možna kakšna kaplja dežja, popoldne sončno, petek oblačen in občasno deževen. Dober dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Mednarodni dan žena nas vabi k razmisleku o vlogi in posebnem poslanstvu, ki ga imajo ženske v svetu in cerkvi. Papež Frančišek se jim je pri dopoldanski katehezi takole zahvalil.
Vsem ženskam se zahvaljujem za njihova prizadevanja pri gradnji bolj človeške družbe. Imajo namreč sposobnost razumevanja stvarnosti z ustvarjalnim pogledom in nežnim srcem. Posebej blagoslavljam vse žene navzoče tukaj na trgu.
V cerkvi v Sloveniji so ženske pogosto prisotne na odgovornih mestih v pastorali, katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanovah in v laiških združenjih. Največkrat so članice ali voditeljice molitvenih skupin, župnijskih svetov, katehistinje in animatorke verskega izobraževanja ter predavateljice v izobraževalnih ustanovah. Vodijo pa tudi več kot 400 župnijskih in dekanijskih karitas. Med vidnejšimi koraki v zadnjem času je imenovanje sestre Mojce Šimenc na mesto generalne tajnice Slovenske škofovske konference. O tem, kako vidi vlogo ženske v cerkvi, je za naš radio dejala.
Mislim, da nekatere stalnice ostajajo in jaz jih iščem v prvih straneh Svetega pisma, ker tam pač pravi, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi moškega in žensko. Se pravi, tukaj ne gre za to, da smo ženske ena posebna, ne vem kaj, skupina v cerkvi. Pač v cerkvi smo moški in ženske in to je to, a ne? Vsi smo pa ljudje. In seveda ima vsak svoje lastnosti, tako kot obstaja ženski geni, najbrž obstaja tudi moški geni. A ne? To je eno. Druga pripoved stvarjenja pa pravi, da je Bog ustvaril ženo, v našem prevodu piše kot pomočnico, kakšni razlagalci pa pravijo, da v resnici je s tem mišljen izraz kot tista, ki stoji iz oči v oči, a ne z moškim. Se pravi, kot sodelavka, kot sogovornica. Meni všeč razmišljati o tem na ta način.
Je še povedala sestra Mojca Šimenc, ki bo mesto generalne tajnice Slovenske škofovske konference prevzela 18. aprila.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Banka Slovenije v poročilu ugotavlja, da so se v začetku leta v Sloveniji nadaljevali trendi zmerne gospodarske rasti. Brezposelnost je zgodovinsko nizka, inflacija se v zadnjih mesecih nekoliko umirja, a ostaja na visokih ravneh. Februarja se je znižala na 9,4%, k čemur so prispevali predvsem cenejši energenti, osnovna inflacija pa je ustrajala nad 7%. Decembra lani se je krepitev medletne rasti povprečne bruto plače prekinila, rast pa je bila s 4,6% kljub temu višja od dolgoletnega povprečja, dodajajo v Banki Slovenije. Finančni minister Klemen Boštjančič je danes priznal, da Slovenija zaostaja pri črpanju sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Pravi, da je bil pri izbiri projektov izbran povsem napačen pristop. Vseeno naj bi sredstva pravočasno počrpali v celoti. Prvi obrok pričakuje v nekaj tednih.
Da že zamujamo sedaj, se jasno ve. Že junija meseca bi mogla Slovenija oddati prve dva zahtevka, kot veste, smo prvega šele v mesecu oktobru oddali, drugega še do danes nismo oddali, ker niso izpolnjeni vsi mejniki. Enako je s tretjim, tretji bi mogel biti do decembra oddan, enako še vedno zaostajamo pri vrsti v resnici precej strukturnih sprememb, ki se jih pač ne da čez noč izpeljati.
Konkretno je kot eno od težav izpostavil pridobivanje gradbenih dovoljenj. Vrsta projektov je sicer že izvedenih, saj država nastale stroške pokriva iz naslova predplačila. Ker bo črpanje za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost tudi v prihodnje hitrejše, kot bomo prejemali sredstva od Evropske komisije, Boštjančič pričakuje težave z likvidnostjo proračuna in vsaj začasno višji primankljaj po denarnem toku. Rok za črpanje celotnih sredstev se izteče do konca leta 2026. Potem, ko je odbor za delo minuli teden prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, pri tem pa sprejel dopolnilo, ki kot izjemno upoštevale visokošolske učitelje in raziskovalce, so se oglasili v gospodarski zbornici. Opozarjajo, da gre za diskriminacijo med zaposlenimi v javnem sektorju in gospodarstvu. Tudi tu namreč nekateri delajo na terenu in ob različnih urah, zato pričakujejo, da bo izjema sprejeta za vse zaposlene. Vsaka drugačna odločitev je ustavno sporna, je prepričan izvršni direktor zbornice Mitja Gorenšček. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo najkasneje do 24. marca začel dnevno posodabljati podatke o razpoložljivih zdravnikih, je napovedala generalna direktorica Tatjana Mlakar. K večji ažurnosti podatkov jih je zaradi težav pri delu klicnega centra za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema pozvalo ministrstvo. Prispevek Roka Mihevca.
Na Ministrstvu za zdravje so prejšnjo sredo vzpostavili klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema, ki je namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in ambulant za neopredeljene. Že kmalu se je pokazalo, da se znami Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki kažejo, kateri zdravniki še opredeljujejo paciente, niso ažurni. Trenutno zavod podatke posodablja trikrat na mesec.
10., 20. in 30. v mesecu, kar se nam je zdelo ustrezna rešitev.
Je pojasnila Mlakar in povedala, da bodo najkasneje do 24. marca pričeli objavljati te podatke dnevno, ter jih tudi dnevno povratno pošiljali izvajalcem. Je pa opozorila, da to ne bo pomenilo, da bodo ažurne podatke imele tudi ambulante.
Kaj ti njihovi informacijski sistemi bodo tudi morali se posodobiti, da bodo lahko te podatke prevzemali avtomatizirano.
Gre za podatke o tem, koliko glavarinskih količnikov dosega posamezen družinski zdravnik, ginekolog in zobozdravnik, pa tudi podatek, ali še opredeljuje dodatne paciente. Ob tem je Mlakar poudarila, da so podatki, ki jih objavlja zavod, natančni toliko, kolikor jih natančno sporočajo izvajalci storitev. S tem, ko bo zavod pogosteje posodabljal svoje podatke, bodo svoje baze morali pogosteje posodabljati tudi izvajalci. Slednji po informacijah podjetij večinoma še nimajo urejenih avtomatskih posodobitev. To vrstno dnevno posodabljanje pa ne bo rešilo izhodiščnega problema, zaradi tega ne bomo imeli več prostih zdravnikov, ampak samo večkrat ažurirane podatke, je še opozorila Mlakar. In kako je trenutno z reševanjem zdravstva? Jutri se bo sestal strateški svet za zdravstvo, ki pripravlja izhodišča za reformo in morda bo znanega že kaj več.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sinoči podelili nagrade za izjemne podjetniške dosežke. Predsednik GZS opomnil na nalogo države, da je dolžna omogočati pogoje za konkurenčnost gospodarstva.
Zavod za zdravstveno zavarovanje bo podatke o razpoložljivih zdravnikih posodabljal dnevno.
Šport, Benfica in Chelsea, prva četrtfinalista Lige prvakov. Nocoj znana še dva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, na štajerski avtocesti pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, vozila pa so ustavljena tudi na voznem pasu. Na zastoji pa nastajajo tudi zaradi popodanske prometne konice, promet je tako že povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na gorenjski avtocesti skozi predor Karavanke, še danes do 16. ure promet poteka izmenično enosmerno, prav tako pa bo tudi jutri med 8. in 16. uro. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v obe smeri pa bo jutri med 12. in pol eno uro popolna zapora zaradi minerskih del v kamnolomu Zakl. Dolenjska avtocesta bo v noči s četrtka na petek med 23. in pol eno uro zjutraj zaprta pol ure zaradi postavitve portala med Šmarjem, Sap in Malencami proti Ljubljani. Obvoz bo možen po glavni cesti skozi Škofljico. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ministri za obrambo držav članic Evropske unije na neformalnem zasedanju v Stokholmu razpravljajo o nadaljni vojaški podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Med drugim bodo govorili o skupnih nabavah streliva, ki bi ga namenili Ukrajini, kar podpira tudi Slovenija. Ministri bodo razpravljali tudi o izvajanju evropske misije usposabljanja ukrajinskih vojakov, pri čemer bo naša država sodelovala s približno 30 pripadniki slovenske vojske. Po drugi strani pa odbor za zunanjo politiko včeraj ni namenil podpore predlogu SDS, da Slovenija uvrsti Rusijo med države, ki podpirajo terorizem. Podobno resolucijo je novembra lani sprejel Evropski parlament. Več Tanja Dominko.
Poslanec SDS Franc Breznik je uvodoma ponovil, da bi Slovenija s sprejetjem resolucije podprla in obsodila ruske napade na ukrajinske civiliste, civilne objekte in ključno energetsko infrastrukturo. V SDS menijo, da bi s sprejetjem resolucije dali podporo ukrajinskemu narodu, ko brani svojo domovino in se obenem bori za univerzalne vrednote svobode in demokracije. V koaliciji pa so že vnaprej zavrnili predlog resolucije. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je dejala, da vsaka pobuda za uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomeni kaznovanje celotnega naroda. Premier Golob pa meni, da je bilo obsodb ruske agresije strani Slovenije veliko, ne potrebujemo novih političnih deklaracij. Jernej Vrtovec NSI pa je dejal, da bi bilo potrebno podpreti predlog, ker da je trenutna vlada pošiljala preveč dvoumnih izjav glede vojne v Ukrajini. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je ta očitek zavrnil, rekoč, da delovanje vlade Slovenije uvršča v vrh podpornic Ukrajine.
Kaj bolj pomaga branilcem Bahmuta danes to, da kaj jim kažemo resolucijo, ali da uporabljajo slovenske uklepte? In če govorimo o tem, da je 7 držav to podpisalo, kaj pa tistih 21, ki jih ni? Kaj so Nemci, Francozi za Ruse, ali kaj? Italijani, Španci, Portugalci, a so oni za Rusijo?
A predsednik SDS Janez Janša je poudaril.
Če ne bo na te zatožni klopi režim Ruske federacije, potem je samo vprašanje časa, katera vojna po tej vojni v Ukrajini bo tista, s katero bomo ponovno soočeni. Tako da ni slučajno, da se govori o terorizmu, ni slučajno, da so Ukrajinci prosili za takšno resolucijo, ni slučajno, da je Evropski parlament sprejel. To nasprotovanje, glejte, te resolucije de facto slabo prikrita pozicija opravičevanja tega, kar ruski režim počne.
Ob koncu seje odbora za zunanjo politiko so sprejeli sklepe, v katerih obsojajo med drugim agresijo Rusije, pričakujejo, da bo vlada Ukrajini še naprej zagotavljala pomoč, podpirajo pa tudi neodvisne preiskave zločinov na ozemlju Ukrajine. Medtem pa v Štokholmu poteka neformalno srečanje obrambnih ministrov Evropske unije. Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je pred začetkom dejal, da Ukrajina potrebuje milijon topniških izstrelkov. Dobro bi bilo, da bi imeli od 90 tisoč do 100 tisoč izstrelkov na mesec, da bi lahko odvračali nasprotnika in izvajali protiofenzivo. Izrazil je tudi podporo estonskemu predlogu, ki predvideva skupno naročilo topniških izstrelkov, zato bi namenili okoli 4 milijarde evrov. Dejstvo je, da Ukrajina potrebuje strelivo. In dejstvo je tudi, da je ruska oborožitev vse slabša. Vojaški svetovalec v kabinetu ministra za obrambo Dobran Božič.
Rusija ima težave, torej sem pričakoval veliko bolj močnejšo, vojaško močnejšo ofenzivo na vzhodu, mogoče to tudi na jugu strani ruske strani. Temu ni tako, torej mesto, ki je velikosti 60-70 tisoč prebivalstv, se spopada za to samo eno mesto, se spopada že, mislim, da že 6 mesecev, ne, 7 mesecev skoraj že. Tako da jaz verjamem, da če se Rusija malo upeha, da to pomeni hitrejši mir.
In kaj pravijo trenutna poročila z vojnega območja? Ruska najemniška skupina Wagner naj bi zavzela vzhodni del Bahmuta v regiji Donetsk, toda ukrajinska stran za zdaj tega ni potrdila. Predsednik Zelenski je še včeraj zagotovil, da so ukrajinske enote odločene zadržati mesto.
Ruski predsednik Putin si je želel manj NATO, a dobiva ravno nasprotno, več NATO. To je včeraj dejal generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg, ki si prizadeva, da bi Švedska in Finska v NATO vstopili čim prej ali vsaj do julijskega vrha v Vilni. Po nedavnem zastoju v postopku približevanja vidi napredek. Petra Stopar.
Stoltenberg je po pogovoru s švedskim premijejem Ulfom Kristersenom v Stokholmu ocenil, da je prišel čas za končanje postopkov ratifikacije pristopnih protokolov Švedske in Finske v parlamentih držav članic NATO. Vstopa še vedno nista potrdili Madžarska in Turčija. Slednja je zagrozila, da bi lahko ratificirala samo protokol Finske, ne pa tudi Švedske. Januarja so bila tako prekinjena pogajanja med Turčijo in nordijskima državama, potem ko je pred turškim veleposlaništvom v Stokholmu desničarski skrajnež sežgal izvod Korana. Turške oblasti pa so Švedski že pred tem incidentom postavile več pogojev za vstop v NATO. Med drugim zahtevajo izročitev članov ali simpatizerjev v Turčiji prepovedane kurdske delavske stranke, kot tudi domnevno vpletenih v poskus državnega udara leta 2016. Stoltenberg je včeraj dejal, da je Švedska te zaveze izpolnila. Turčija ima legitimne varnostne pomisleke. Nobena NATO-va zaveznica ni utrpela toliko terorističnih napadov. Veseli me, da je Švedska okrepila boj proti terorizmu. Svoje ukrepe na področju protiteroristične zakonodaje bo Švedska Turčiji predstavila na jutrišnjih novih pogajanjih v Bruslju. Spomnimo, po ruskem napadu na Ukrajino sta Švedska in Finska po desetletjih nevtralne drže maja lani zaprosili za članstvo v NATO. Pri tem pa je treba poudariti, da njuno odločitev pozdravljajo vsi, je za naš radio še povedal Dobran Božič.
Jaz verjamem, da bo zadnji meseci dobro privedli do tega, da bosta absolutno Švedska in Finska brez težav vstopili v zavezništvo in jaz mislim, da se bo s tem zavezništvo krepko ukrepilo. Švedska in Finska sta močni državi kot taki, predvsem pa pomembno, torej ne samo vojaško, ker NATO le ostaja politična organizacija, ne predvsem politična, da sta državi, ki imata močno razvito demokracijo. Ne.
Madžarska naj bi vstop obeh držav v NATO potrdila v naslednjih tednih, je včeraj na obisku Švedske zatrdil podpredsednik madžarskega parlamenta Csaba Hende.
Po tragični železniški nesreči, v kateri je prejšnji teden v Grčiji umrlo 57 ljudi, v državi poteka množična 24-urna stavka javnih uslužbencev. V znak protesta so se jim pridružili tudi zdravniki, učitelji in prevozniki. Študentje so medtem zasedli univerze, da bi zahtevali pravico za žrtve nesreče, pri čemer so mnogi obtožili vlado, da je zanemarjala državno železniško omrežje. Po podatkih policije v protestih in stavki po vsej Grčiji sodeluje več kot 50 tisoč ljudi. Spet v Slovenijo, gospodarska zbornica Slovenije je sinoči podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2022. Prejeli so jih direktori družb ZZI Igor Zorko, Kutehna Andrej Lešnjak, Gic gradnje Ivan Cajzek, direktor družbe KOSI Primož Mlačnik in družbe Eltek Ratko Luzar. Na podelitvi je zbrane nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Dejal je, da je gospodarstvo motor, ki bo Evropo in Slovenijo peljal naprej, ter napovedal, da bodo v prihodnjih tednih naredili pomembne premike v zakonodaji na področju pridobivanj dovoljenj za delo v Sloveniji. Predsednik zbornice Tibor Šimonka pa je spomnil na nalogo države, ki lahko in mora pomagati, da se ustvarijo pogoji, da bodo podjetja uspešna na svojem področju in globalno konkurenčna. Ministrstvo za naravne vire in prostor je družbi Kemis v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za obnovo glavnega objekta. Gre za podjetje, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče. Občina Vrhnika je zgrožena in napoveduje izpodbijanje dovoljenja. Prispevek Marjane Debevec.
Ministrstvo je v integralnem postopku, ki združuje postopka izdaje gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje, izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta reciklažni center, čeprav Kemis ni dokazal, da njegovi postopki ne predstavljajo tveganja za okolje. Občina Vrhnika opozarja, da ministrstvo s tem dovoljuje reciklažnemu centru nevarnih odpadkov nadaljevati predelavo na enak način kot pred veliko ekološko nesrečo.
Ravno tukaj to največje presenečenje, da nekdo izda gradbeno dovoljenje nekemu podjetju, kjer podjetje samo ne more dokazati, da je objekt večjega ali manjšega tveganja.
Je poudaril župan Vrhnike Daniel Cukjati. Na osnovi opredelitve, kakšno je možno tveganje in pri Kemisu tveganje obstaja, kar dokazuje tudi nesreča iz leta 2017, se v gradbenem in okoljevarstvenem dovoljenju zapiše določene zahteve.
Pod kakšnim pogojem mora biti grejeno, kakšna mora biti požarna varnost, kakšne mora biti na primer lovilci ol.
Ker pa objekt ni dokazoval svojega tveganja, še vedno ni jasno, ali je zgrajen po standardih, ki bi preprečili nesrečo. In kaj bo zato zahtevala občina? Župan odgovarja.
Občina zahteva, da se Ministrstvo za naravne vire in prostor poslužuje celostnega in integralnega postopka, torej da naredi celovito presojo vplivov na okolje in pa da se jasno opredeli, ali objekt spada pod objekte večjega ali manjšega tveganja.
Občina bo zato izpodbijala izdajo gradbenega dovoljenja Kemisu. Že dlje časa pa si, za zdaj žal neuspešno, prizadeva tudi za to, da bi Kemis odstranili z Vrhnike. Celotnemu pogovoru z vrhniškim županom Danielom Cukjatijem lahko prisluhnete v večernem mozaiku dneva ob 18.
Od ponedeljka je jasno, da mestna občina Ljubljana vsaj za eno od parcel, na kateri prav te dni brez soglasja lastnika gradi kanal C0, nima ustreznih soglasij in je zaradi tega tudi v inšpekcijskem postopku. Tako je namreč zapisalo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter zadevo odstopilo Inšpektoratu za okolje in energijo ter Inšpektoratu za naravne vire in prostor. Prispevek Roberta Božiča.
Lastniki kmetijskih zemljišč, čez katere brez njihovega soglasja gradijo kanal C0, opozarjajo, da se gradbena dela kljub dokazano protizakonitemu ravnanju nadaljujejo. Blaž Škerl.
Ja, mi smo zelo razočarani nad samo državo, sploh v bistvu tudi nad mestno občino, ker dejansko gre preko, bomo rekli, preko trupel. Nekak nas tudi svojo varnostno službo. Policija je dejansko ukrepala tudi na podlage tega samo, da je ni niti preverjala, če ima te dokumente, niti po katerem členu bi lahko zaprosil asistenco. Tako da nas je prvo razočaran smo doživeli s policije, ker je bila prej skozi korektna, potem pa je, rekel, je držala z gospodom županom. On v bistvu išče te zakonske lukne, tudi že prej je skozi zakonske lukne, ker je delal nekak ta kanal po sklopih. Tako tudi zdaj išče isto zakonske lukne in ker dejansko ve, da vsaka stvar traja 30 dni. Tako da nekak pričakujemo, da bo on prej končal in dejansko to, kar se je zamislil, si je zadal in tako bo nekako prišlo s kanal skupaj združen. Potem na koncu, ko bo pa steklo, bo pa nekako itak nekdo drug kriva, ne? Kar itak vidimo že v primeru Stožice, kaj se je zgodilo. Ne?
Poslanska skupina SDS zato zahteva sklicno in neskupne seje odborov Državnega zbora za notranje zadeve in za infrastrukturo, na kateri bi obravnavali ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika ter zlorabo moči in uporabo nasilja pri tem. Prepričani so, da bi moralo Ministrstvo za naravne vire in prostor gradnjo kanala C0 zadržati. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Odbor za obrambo je včeraj skoraj soglasno podprl resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040. Ob tem so nekateri izrazili pomisleke, da je predvideni dvig obrambnega proračuna na 2% BDP premalo ambiciozen. Med novimi predlogi je možnost domačega izdelovanja streliva in tudi druge vojaške opreme, za kar se zauzema več strank. Resolucije je nasprotovala le Levica.
Zakaj nova resolucija, če smo sedanjo sprejeli pred dobrim letom? Državni sekretar Damir Črnčec je pojasnil, da je ključni razlog v spremembi varnostnega okolja.
Ti skupaj spremljamo zadnjo leto, kaj se dogaja v naši soseščini. Vojna, agresija Rusije na Ukrajino.
Spreminja se tudi sestava Zveze NATO, saj se želita pridružiti dve nevtralni evropski državi. Prva novost resolucije je povečanje obrambnega proračuna na 2% BDP do 2035. Po tehnični plati pa usporedna in ne več zaporedna gradnja dveh bataljonskih bojnih skupin. Pomembna novost je tudi
zaščita lastnega neba, lastnega zračnega prostora, torej države kot take, objektov kritične infrastrukture, prestolnice in vseh drugih objektov.
Slovenija nima nadzora in zaščite lastnega zračnega prostora, zato je predviden nakup sistemov zračne obrambe srednjega dometa, pa tudi izgradnja močnejših helikopterskih zmogljivosti. Pomembno je tudi vlaganje v raziskave in razvoj ter uporaba sodobnih tehnologij. To usmeritev je podprla že razprava v Državnem zboru, kjer so po besedah njihovega predstavnika Rajka Fajta govorili tudi o tem,
da bi se spostavili tudi določene domače zmogljivosti za proizvodnjo streliva.
Zaenkrat zaloge streliva kupujemo v tujini. Za lastno proizvodnjo je nujno potrebno sodelovanje vojske z domačo industrijo in raziskovalno sfero. Državni svet podpira tudi dvojno uporabo sredstev tako obrambne namene kot za zaščito in reševanje. V SDS so opozorili na vrsto nedodelanih tematik v resoluciji. Zanimalo jih je tudi, kaj je na primer z nadomestnimi oklepniki, so le v načrtu ali so že naročeni. Predsednik odbora je spomnil, da oklepniki naj ne bi bili predmet resolucije. Jože Lenart iz SDS je glede finančnega načrta dejal.
Te številke, ki so sedaj pisane tule, so dokaj ambiciozne želje.
BDP je odvisen od gospodarskih kazalcev in se številke lahko obrnejo v eno ali drugo smer. Najbolj glasen v razpravi je bil Miha Kordeš iz Levice. Le v uvodnem delu je bil bolj umirjen.
Vizija družbe solidarne prihodnosti, družbe miru in sobivanja neobhodno zahteva, da Slovenija naredi korak stran od NATO pakta.
To, kar zastopa in predstavlja Miha Kordiš, je na nek način nadaljevanje politike demilitarizacije še iz začetka samostojne Slovenije.
Je spomnil Matej Tonin iz NSI. Dodal je, da je lani sprejeta resolucija predvidevala tudi možnost ponovne uvedbe obveznega služenja vojaškega roka, kar v tej pogreša. Tudi visokošolski vojaški zavod je izginil. Marsikaj je nedorečenega, a resolucijo podpirajo, saj podpirajo dvig obrambnih izdatkov. V Svobodi so opozorili tudi na kadrovske težave v vojski. Tako kot v SD, tudi oni podpirajo domačo izdelavo streliva ter enostavne in sofisticirane vojaške opreme.
Nogometaši Benfike in Chelsea so prvi četrtfinalisti Lige prvakov. Benfica je na povratni tekmi osmine finala s 5-1 premagala Bruš. Chelsea pa je z 2-0 odpravil Borussijo Dortmund. Zvečer bosta novi tekmi. Paris Saint-Germain bo v Münchnu lovil zaostanek z 0-1 proti Bayernu. Milan pa bo v Londonu proti Tottenhamu branil 1-0. Preostale povratne tekme bodo čez teden dni. Nizozemska ekipa Jumbo Visma je zmagovalka 32 km dolgega ekipnega kronometra na kolesarski dirki Paris-Nica. Od Slovencev sta skupno med prvo deseterico Jan Tratnik na četrtem in Tadej Pogačar na desetem mestu. Skupno vodstvo je prevzel Danec Magnus Kort. Nizozemec Fabio Jakobsen pa je zmagovalec druge etape na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na dirki nastopata tudi dva Slovenca. Povratnik po novembrski operaciji rame Primož Roglič je bil 67, Luka Mezgec pa 79. V skupni razvrstitvi je Roglič na 11., Mezgec pa na 68. mestu. Nogometaši Primorja, Celja in Kopra so prvi četrtfinalisti pokala Pivovarne Union. Ajdovci, ki igrajo sicer v drugi slovenski ligi, so zanesljivo 6-1 odpravili tretje ligaša Zavrč. Celjani so s 3-0 izločili še enega tretje ligaša Videm. Prvoligaški obračun Kopra in Domžal pa je po podaljšku dobil prvi z 2-0. Še tenis. Slovenska igralka Kaja Juvan se ni uvrstila v glavni žreb turnirja WTA v Indian Wellsu. V drugem krogu kvalifikacij je izgubila proti Olgi Danilovič iz Srbije, ki je Slovenko premagala po šele 2:47 dvoboja. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo na zahodu večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno, s občasno povečano oblačnostjo, krepil se bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 11 do 15 v alpskih dolinah okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu več oblačnosti, dopoldne bo v hribovitem svetu še nekaj dežja. Drugod bo sprva deloma jasno s kakšno ploho, popoldne pa bo po večini sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo popoldne slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 v alpskih dolinah malo nad nič, najvišje dnevne pa od 13 do 18 stopinj. Vremenska slika. Nad severnim delom Evrope je več ciklonskih območij, nad Sredozemljem pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenske fronte se pomikajo proti vzhodu, severno od Alp. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam priteka razmeroma topel in vlažen zrak. Obeti? V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe. V soboto bo večinoma oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem proti večeru burja. Še k temperaturam ob 15. Ljubljana, pretežno oblačno 13 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 37 km/h, Maribor 14, jugozahodnik v sunkih do 37 km/h, Koper 15 stopinj, piha jugo v sunkih do 35 km/h. Novo mesto, pretežno oblačno, rahlo rosi 14, piha južni veter v sunkih do 37 km/h, Celje 13 stopinj, jugozahodnik v sunkih do 43 km/h, Murska Sobota, pretežno oblačno, 14, jugozahodnik v sunkih do 48 km/h. Kran 11, Tolmin 9, Postojna oblačno, 10 stopinj, prav tako Logatec, Vrhnika 11, piha jugozahodnik v sunkih do 30 km/h, Trebnje 13, Hrastnik 12, Babno Polje 8, Bohinjska Češnjica 9 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 12, Mežica 13, Ptuj 14, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km/h, Lisca pretežno oblačno 8, jugozahodnik v sunkih do 64 km/h in še na Kredarico poglejmo, v oblakih je in megla v okolici minus 6 stopinj, piha pa severovzhodnik v sunkih do 70 km/h.
Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Mariboru, zaradi okvare tovornega vozila pa je oviran promet med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo promet skozi Karavanke potekal izmenično enosmerno danes do 16. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem pa bo v obe smeri jutri v četrtek med 12. in 12.30 popolna zapora zaradi minerskih del v kamnolomu Zakel. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelja Maja Morelo in Blaž Lesnik. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.